Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Inselmilkom, jiena Lino Farrugia, jgħatilmu għonek u koll flimkien ma' Sandra Davis fil-platea fuq Campus FM. U nkomplu nisimgħu lil Sandra Davis, nsemmulek Sandra.
Nsellim lek. U ngħidlek grazzi mill-ġdid tal-istedina.
U ovvjament naġgħu nisimgħu kumbatt interpreta xi siltiet oħra minn affarijiet oħra li għamilt. L-aħħar li semgħet li kien il-prinċipali semgħet u interpretajt ilna xi ħaġa minnu. Issa dan kien karattru li żgur mhuwiex Sandra Davis. Kif tfittex il-karattru inti? Kif taħdem biex tagħmel karattru li mhuwiex inti? Kif taħdemha?
Fimni, jena nemmen li biex tirreċta tajjeb, inti tit issir dik il-persuna.
Sewa, san nizla f'skema t-ders, t-semmi.
Mix eżatt li għet t-saqsini jent, kif fittex, ma ovvjament inti t-ġibet mill-ħajja u minn ċerti nis li t-iltaq maħħom. U għafna drabi karattru tista t-ibbażaħ fuq xi ħadd li taf, jew tħu biċċiet minn ta' nis li taf. Ovvjament parti bħal di fejn ikommedja, hemm naqra forsi Aziz iż-żejjed ha u ċerti affarijiet li persuna waħda forsi ma tkunx hekk.
Biss hija kummedja fl-istess ħin fiha ċertu element ta' serju x'hekk minn ftit li rajt.
Naħseb anke l-kummedja għandhom ċerti tagħlim fihom.
Mhux tagħlim, ma għandha ċertu element tajt.
Imma l-iskop tagħha kien li iddaħħaq in-nies.
Iddaħħaq in-nies. U naxxielek iddaħħaq in-nies.
Naħseb, niftakar kellna xena meta kienet daħlet baħrija u ċempilt li r-raġel biex jiġi mix-xogħol għax bdejt nibża u nwerza.
Ija niftakarha dik ix-xena
ma rajtx. Ġi bdejt intih bil-dik li kelli li kont qed insajjar biha, kull darba x'bdejt neċita ruħi allura u kulhom fl-aħħar qabada insomma.
Il-baħrija
kienet xena tad-daħ.
Il-baħrija kif għamiltuha jew immaġinajt wara.
Le kienet implied li kienet hemm, ma xi kienet fil-ċina u aħna konna fis-salott, allura u r-raġel tiegħi deħlu ħiereċ u jiena qed nistenna minn barra
nħares. U kont tvarja l-vuċi ma xiftitux hekk, ma tibqax Sandra Davis.
Tivarja naqra għax di kienet għalkemm kienet mara ordinarja ma kellha xejn speċjali, ma kienet tippretendiha ħafna.
Kienet tippretendiha.
Għax kienet il-mara ta' prinċipal, kienet flus minn għalija li xi ħaġa. Iktar importanti mill-li hi bażikament. Kienet
tal-pretenzjoni. Tiex hemm nisimgħuk tinterpreta parti oħra mela mill-prinċipal. It-tieni waħda, ovvjament, l-raġel dejjem itteħ fuq rasu s-soltu, ma dik hija komuni ħafna fil-soċjetajiet li.
Vera li. Aħjar naħseb ma netlux fih das-suġġett.
Aħna ġejna hawnhekk biex niddiskutu l-karriera tiegħek fit-teatru. Issa jekk inti beħsibek tikkrea li karattru ieħor hawnhekk.
Le issa nagħmel però biex niċċara.
Trid timprovizza xi ħaġa, jiena lest li nipprovizza miegħek.
Biex niċċara. Jien Sandra Davis fil-verità, bħala Sandra Davis ma sawwaċ nies biex niċċara.
Qasbil sejna ġifieri.
U kultant fejn ikun hemm bżonn forsi.
Għax jiena naf ħafna nisa sa wkoll ta' ħbieb tiegħi li intom il-xinhom ħaġa tal-għaġeb kemm huwa tajjeb fil-fatt nista' ngħid dik ċajta ħajmorru l-ġenna żgur imma l-sienu probabbilment imorru l-infern. Tiġ fuq din il- naħseb
il-li. Naħseb ħajja ma nikkummenta.
Ħajja ma nikkummenta.
Għax naqbdu argument u ma nifux.
Naħseb il-li ħan neġi fl-inkwiet f'bijadi. Ma ejja nisimgħu dina issa l-interpretazzjoni oħra ta' Molly, il-mara tal-prinċipal li għanda hija b'karattru ibes u b'saħtu ma żgur mhuwiex il-karattru ta' Sandra Davis. Nisimgħu. Ma nafx kif se nifaċċhom la soluzzjoni għadha fil-għodu. Ma nafx.
ħaq ek isifruk tafx. Bħala prinċipal għandhom ikunu jafu bik barra wkoll. Meta jsifruk bil-mara wkoll.
Il-kemm għandhom biex isifru lili sejbatuni bil-mara wejja.
U mela fejt trid tmur, ma ntaf tmurx imkien waħdek.
U bl-oħrajn se nagħmel bl-oħrajn.
Lill-Albert għatlu.
Dak mhux imsifer.
ċemp il-logħda fil-ħodu.
Mhux ngħidilhom lill-oħrajn jekk jiġu jkellmuni qed qabel jinex li naqdu, eh?
ċemp illu lejla mela.
Proset, dija tajba. Qed tara kif tgħinijiet, tara.
Mil-mobile ċempillu, mux minn fuq il-telefon, dak spejjeż tagħna.
Sewa qed tajtar x'waħda, naqas naf x'in nagħmel, laqas naf x'in nagħmel, għamel fuq il-mobile. Ċempel. Sur Ministru? Sur Ministru, Fedel Grixtit tal-Public Relations. Kif int, all right, kollu sew inti,
sinjura all right? Għallek.
Ejja, tiftakar kien konna għedna l-istaff tiegħi li qatt isifru għom fuq xi kors, tiftakar?
Ankellmu jien, fedele.
U jien naf, jien kont wettom imma dakinhar qed illi nagħtihom inizjattiva qabel ftaħna u.
X'inhu jgħidlek? X'inhu jgħidlek?
Issa qed. Tiġi ikellimni x-xof Stewart u nibżel li qed se tidħolluni fil-biċċetta.
Għatlek ankellmu jien.
Skużani, Sur Ministru, naf li għandi ħafna x'tagħmel. Nagħmel kif tgħid li jien.
Tara kif malaj solvijilek Albert.
Nsellimlek, Sur Ministru, u skużani ċabbitlek hemmhekk ta'.
Sellilu għalija ta'.
Għatlek Marli sellit għalik. Iva, iva. Ciao, bye.
Għallin, asma ħallejċ li li nitkellem, u xorta solvijilek?
Aktar kibret il-problema.
Għala. Ejja, laħħax, għallek.
Għalli, għandi, għafna x'nagħmel. Inti l-prinċipal wara kif se solvijanti dak li għalli.
Dak sinja għalli għandu fiduċja fik.
Imma jien, kif se nagħmel?
Ara, illum ħakek minn jajnek. Ekk jew hekk, qed ninsolvi l-problema ta' Alexis. Kull m'għandek tagħmel, tkun diplomatiku. Tieni minuta, ħanamel drink għalija u ngħidlek jien x'għandek tgħidilhom.
Mela sensik li se tgħidli li ħadd tagħmel drink għalik, ħuh id-drink. Ħalli mbagħad titkellem f'sensik.
Niġu l-ura u fejn smajna li Sandra Bay Davis tagħmel il-parti ta' Molly, karattru li kompletament differenti. X'karattri iktar tiftakar barra tal-prinċipal ukoll nixtieqek imbagħad nisimgħu bitti oħra, ma inti x'karattri iktar li ħadd gost tagħmel jew li tixtieq tagħmel fil-futur?
Naħseb l-iktar wieħed li għamel impatt fuqi. Kien il-parti li kelli fil-film Santa Monica the Movie. Għall-ewwel isni bżajt naqra ninterpreta dik il-parti.
X'parti kellek?
Bażikament jiena kont soru li kont nabbuża mit-tfal. U għad sa nibda naqla bajt jiena għaddejja metri.
Ġifieri f'waħda tixrob u jgħidlu kax tixrob. Fl-oħra jgħidlu kax. Ussa għar minn din naħseb li ma tistax tasal soru li qiegħda.
Kella ċertu difikulta, għax lajna najt li biex namel parti li tinsir dik il-persuna. Li tkun persuna li tabbuża mit-tfal, li jgħadi biex ħagġa sabiħ.
Uridu jaraw kif jirranġaw li għuċċek li ma tibqax b'dak il-wit sabiħ li għandi, u kollu.
Komplimenti. Ma kienet parti interessanti ħafna. Konna ħdimniha fil- dak il-ħabs tan-nisa tal-Ingliżi, tal-Kordin.
U konna minna. Għandu fiħtira u koll niftakar
viżmin. Għandu ħafna karattru dak il-post.
Ejja, għandu ħafna karattru, ejja.
U konna minna ċertu stant, u niftakar il-fejbi, mitzi d-direttur jgħidilna, għara ma t-weġġawx, jina u Marvi Kordina natu, u t-tini, u għattitfan l-isfel mit-tara ċala mill-loli.
Mill-loli, kif waqajt?
Well, ma waqajt ċessaċ, dendilt, batman naħal uħra u dendilt. Konċi zewġ sulari l-isfel u ma kelli xej taħti u fejbin kien veru nkwitat. Ma xtaqniex namela, mux minna ħatijaw, imma jina rrit namela u rriċ sodisfatta ħafna biha. Kienet parti interessanti ħafna.
Kiku, insomma, ma ġara xiex qed titkellem hawnhekk
magħna ma. Hawnadni.
Hawnadek. U dis-soru jiġifieri tispiċċa ħażin, tispiċċa ħażin kienet dis-soru.
Da żgur li tispiċċa ħażin għax għall-ewwel il-Gwardjani.
Kien qed taċċetta Madina allura lill-parti inti.
Għax kienet differenti, kienet sfida.
Kienet
sfida wkoll, ma tix dejjem tagħmel l-istess partijiet, jiena ngħidlek dejjem tinterpreta l-istess partijiet isiru aspett mill-karattru tiegħek imbagħad.
Imbagħad eħe.
Bħala persuna.
U fil-fatt inti bħala Sandra Davis. Tant inti rreservata daqsxejn ngħidu għal tifini. Sandra Davis jiena kemm lilni nafa dar żmien kollu ma tantx nafa. Biss li tagħmel din il-parti jibsom ba tagħmel narek tagħmel il-parti ta' Molly u narek u rajtek tagħmel il-parti ta' Dora, hemm baħar jaqsam bejniethom. Imma ovvjament dejjem hemm sib mod kif dur u bl-iktar mod fin fin tinterpreta differenti. Issa x'għandek iktar x'tajden imma x'kiex kellek iktar ta' interess bħala fil-karriera tiegħek. Teatru qaft dawn l-aħħar snin jiġifieri.
Ili ma nagħmel teatru.
X'inhi r-raġu erħabba mħabba l-ħinijiet għax
impenjattiv. Il-teatru huwa impenjattiv ħafna.
Eħe.
U għamilt żmien twil naħdem barra, allura kienet naqra diffiċli biex tmur għar-rehearsals u hekk għandek tal-inqas tiġġimat rehearsals għal-teatru, ġifieri mhix daqshekk faċli. Kelli qabel Santa Monica the Movie kont ħadsem bħala l-kummissarju fil-tas-sinema li kien Anġli.
Ħadsem fl-Anġli.
U dik ħadd biġi nagħmilha wkoll għax.
X'kien il-karattru tal-.
Kont il-kummissarju tal-pulizija.
Kummissarju.
Ma kienx parti kbira, ma ħadd biġi ninterpreta għax kienet naħra differenti.
Għaliex imma x'kont bosij jiġifieri.
Għax le ikollok dik iċ-ċerta awtorità, ċerta serjetà. Xaħt li rriti l-rizultati, ġifiri, kienet interessanti u koll.
Differenti minn kollu,
ġifiri. Dejjem sabiħ li tagħmel partijiet differenti u jiena ngħid l-importanti li tibqa' titgħallem, li ma tasalx fi żmien li tgħid tista' naf kollox jien. Titgħallem mill-atturi l-oħra u titgħallem id-direttur ukoll. Importanti li kollok direttur li joħroġ dak li jixtieq mill-istorja.
Min direttur li ħdemt magħhom barra dak li qed titkellem bihom.
Barra Lino Farrugia.
Dak li qed titkellem bihom.
Fejbien Mizzi ġa semmejna f'Santa Monica.
Ebejjer kellek l-esperjenza li taħdem ma' Ebejjer.
Francis Ebejjer.
Esperjenza kbira dik.
Charles Stroud. Kien hemm ħafna fil-fatt.
U minn hawnhekk imma minn naħa l-oħra. Hemm xi parti partikolari l-iktar li baqa' tal-qalbek li tista' tgħid li tista' semmi jew ma tafx.
Ifimni, naħseb baħar wieħed ma tgħaddiħx għall-fatt li kien l-ewwel wieħed u kellu dik ċerta sfida tal-jew l-ewwel wieħed.
Ma tkunt għalek ma dik kienet sfida għalik għax kont għandek sitta.
Ma kull parti għandha l-isfidi tagħha, u kull parti għandek mod li tinterpreta taħseb kif ħatamela biex tkun tidher li inti veru sir dik il-persuna flok li qed tirreċta, ġifieri.
Issa, dal biss semmejt li wkoll li xi film mu għandu kun.
Iva, fil-2009 jiena u Melvin Kembri ddeċidejna li nagħmlu film għaċ-ċinema.
Meta ddeċidejtu intu bħala producers tajt jiena?
Bħala producers, jiena ktibtu, rexxtajt fih.
Ktibtu wkoll. U dirġejtu intu wkoll?
U dirġejtu jien ukoll.
U ħadsem imma.
U ħadsem. Dik kien ara diffiċli però
għax. Veru tagħmel kollox. U
meta tkun qed tirrexta tajb li kollok direttur li kun qed jara eżatt x'qed jiġri.
Għax kif ħdimt allura din biċċa xogħol dispjegalna fuq hemm ma tax ira interessant.
Ifimni ma kienx ħaġa faċli wkoll kont qed ninsifer dak iż-żmien, jiġifieri kelli nagħmel kollox fil-żmien li kont inkun id-dar.
Meta kont qed
tinsifer.
Mhux minn dawk it-23 sena ġifieri le. Għax inti xogħol.
Le, għax imbagħad kont meta kont ġejt lura għamilt ċertu ammont ta' snin li kont qed ninsifer biex xogħol imma kont ibbażata Malta. Kont insifer għal ftit tim u nerġa' niġi għal ftit tim.
Ewa nifhmek.
Imma kelli ħafna atturi imsemmijin.
Bħal min.
Pereżempju r-raġel tiegħi fija kien Manuel Cauchy.
Bravissimo.
Eżatt, kien hemm Joe Quattromani, Charles Steak, John Suda, Andre Pensa, Joe Lim Mikallef, Henry Zammit Cordina, Fabian Sherida Carlo, kelli.
U dana der ximkien ġifieri.
Iva, dan kien der.
Skużani, qed nistaqsik tamma, kont smajt xi smur fil.
L-Iskorpjun.
L-Iskorpjun, u għal xi raġuni kont missajtu. U f'der wieħed mis-sinema sox hekk.
F'der fis-sinema skolla.
Fis-sinema skolla.
Anki tal-gallerija kien der.
Aha, aha.
Imma lejn hawnhekk għalkemm l-affarijiet qed jirranġaw ħafna x'issa hemm speċi kummissjoni li toħsib il-films Maltin u tagħti xi grants ukoll. Aħna konna missjajni għadi, allura kellna nagħmlu kollox b'xejn.
2009.
Kellna nagħmlu kollox b'xejn minn ħabba.
U
bid-determinazzjoni u l-għajnuna tal-atturi.
Ħadd
ma ħasolt fuqha. Miex ħaġa faċli biex tagħmel film. Kif għatlek l-affarijiet qegħdin jitranġaw imma meta ma jkollokx flus, pereżempju jiena meta ktibtu kont nimmaġina ċertu xieni x-xots kif se nagħmilhom bil-cranes u bl-istedicams u hekk. U ovvjament ma stajniex inħallsu għalihom għax ma kellniex funding. Allura.
Ma taqsam li qalbi nisa ma titkellem hekk.
Ma kienet esperjenza interessanti.
Ejja nisma huma xorta silta minn l-Iskorpjun. X'kien is-suġġett tiegħu l-Iskorpjun?
Is-suġġett kien fuq familja li minn għalija kienet laħqet il-quċċata tal-ħajja tagħha. Il-mara kienet avukat tal-familja tal-każ tal-familja li qatt ma kienet titlef każ. U allura kella forsi ma kienx mal antipatika, ma forsi kella dik iċ-ċerta arroganza, you know, jien qatt ma nitlef każ. Ir-raġel tagħha kien pilot ta' airline kummerċjali u koll kien laħaq il-quċċata tal-karriera tiegħu. U kellhom tifla u kienet more or less imbuttata biex tistudja l-liġi wkoll. Avolja ma kienx dak li ridet tagħmel. Mbagħad intaqgħet ma' persuna insomma. Li Selina l-avukat kienu ġobba għax kien ta' ċertu flus u kellu ġob tajjeb kien joqgħod post sabiħ u ħasbet li hu adattata t-tifla tagħha
raġel
ma kien għajni fil-kitba Joseph Kakija.
Sewa, Joseph Kakija sewa.
U bażikament kienet l-istorja li dan daħal fil-ħajja tat-tifla tagħna biskop mhux biskop ħażin.
Skop ħażin ġifieri ħabba flusa.
Le mhux ħabba flusa.
Kien
rid ipatti għal xi ħaġa lill-avukat. Mhux ħanajt iktar għax xi darba forsi jerġa' jidher.
U hemmhekk nisimgħu ma parti mill-Iskorpjun kitba u direzzjoni ta' Sandra Davis imma ħana nisimgħu silta rrekordjata ta' hawnhekk fl-istudios tagħna. Nisimgħu.
Tista' tiħnaqra ċans miskien xi tfajjarlu tal-mistoqsijiet?
Inti l-avukat fil-familja, mhux bil-mistoqsijiet nistgħu nieħdu id-dea x'tip u
Iva, imma int qisek qed tinterrogah. M'aħniex qegħdin il-qorti. Ma nixtieqx li meta jiġi għandna jħossu skomdu.
Ma tantx jidher skomdu, anzi jidher żgur ħafna minnu nnifsu.
Jaqaw minx tiħu grazzja miegħu.
Għadu kmini, ma lill-Anġelik hemm bżonn nipproteġuha.
Minn xiex?
Il-boyfriends li kellha s'issa dejjem deru li qed jagħmlu għall-flusa mhux għalija.
U ejja. Jien ngħid li kienu għadhom moħħ ir-rieħ ta' sasaħ li kienu. Naf li lilha bissa nhar għalf imma illum m'għadix tifla żgħira.
Fejna fuma, jekk dan mhux b'xi wieħed minn dawk li qed jiġri wara għax jaf li aħna tal-flus,
Imma inti smajtu jgħid li jrid iġib il-liċenzja ta' pilot? U taf sew li biex iġib il-liċenzja jrid ikollok il-flus. Ma jidrix li tan-nieqes da. Għax kieku ma jkunx jista' jmur l-Amerika biex jistudja l-pilot. U senior financial advisor naħseb jaqla paga tajba wkoll. U joqgħod Porto Maso.
Ma xorta nara nitkissib xi ħaġa fuq. Ħankunu iżjed żguri minnu dak kollox.
Imma issa mill-ħiltek biex iħossu welcome ta'. Forsi jibda jiġi ta' spiss u naraw aktar l-Anġelik. U hekk ikolna aktar ħil x'tip ta' persuna hu, mhux hekk hi.
Iva sanin iva. Iva. Inkomplu bil-programm platea u għadin nitkellmu ma' Sandra Davis, interessant ħafna l-affarijiet li kellha xi tgħidilna. Sandra, ma issa semmejtilna u dawn ħafna affarijiet, imma mbagħad ukoll inti dejjem ħaddem bil-Malti. Biss bl-Ingliż qatt ħadimt xi ħaġa?
Kont għamilt sensiela ta' programmi, kienet kien jisimha Our Island in the Sun. U kienet fuq il-Heritage ta' Malta. Kull programm kellu suġġett differenti. U lan tagħha li kien jidher iktar għalkemm der fuq television li juri t-turisti il-postijiet sbieħ storiċi li għandna Malta.
Kont ukoll ġifieri preżentatriċi. Biss Sandra, ippreparat poeżija, x'inhi din il-poeżija, spjegali ftit daqsxejn.
Il-President Amerikan John F. Kennedy.
Sewwa.
Meta kien miet, jina kont qed nisa nara xi 4 snin. U ovvjament ma kontx naf x'qed jiġri, ma għandi memorja stampata f'moħħi tal-familja tiegħi imwaħlin mat-television jaraw il-funeral tiegħu. Issa ma nafx kemm kelli żmien, ovvjament kien għandha naqra żmien, kont qed nitifla u skoprejt dil poezija li kienet miktuba minn fajla ta' 15-il sena. Waqt li kienet qed tara hi l-funeral fuq it-television. Kienet ħasset ħafna għal dat tifel għax peress li kellu 3 snin it-tifel ta' John F. Kennedy kienu għamlu ħafna xorts tiegħu. U iddeċidiet qabdet u bdiet tikteb dil-poeżija.
Dina jisimha Candy Gear.
Candy Gear. Kellha 15-il sena biss u qatt ma kienet kitbet xejn li f'kompożizzjonijiet tal-iskola. U fil-fatt bdiet tikteba waqt li kienet jidher il-funeral u laqsorri tal-ġenituri għax għalkemm kienet torjom kollox. Imbagħad l-għada kienet l-iskola qed tikkupja rawa xi ħbieb u għaddew għall-klassi l-oħra li bdiet tiġri mal-iskejjel tal-inħawi u finalment ġiet ippubblikata minn Gazzetta f'Detroit fejn kienet toqgħod.
Nisimgħu lil Sandra Davis interpreta din il-poeżija interessanti Six White Horses.
Six white horses came today to take my daddy far away. Mummy said I must be good and stand as big as daddy would. And now I'm big, so I won't cry when I see my daddy wave goodbye. 'Cause daddy is my special friend. He always comes back soon again. I cannot wave. I don't see why. There's just a black box moving by. But mummy says I should be still. I'm a big boy now, and so I will. I hear some drums. They're awful loud. But mummy's sad, and so's the crowd. And everybody's dressed in black. But daddy soon will hurry back. We're going to take a walk to Mars. Then maybe I'll see my daddy pass. I wonder why we're only 3. He always comes to church with me. 2 men are talking, I can see. They said they're very proud of me. They said my daddy's in that box, that black one with 6 gold locks. I have on a big boy suit, and now it's my turn to salute. I do it just like big boys do, because I have to be one too. They're going to stop, and then just leave. But in that box, how can he breathe? Though I do not understand, there's mummy here to hold my hand.
He's going to leave and not come home. We can't just leave him here alone. I want to hear him laugh and say, John, John, come here so we can play. I don't see Daddy anywhere. I want to cry and I don't care. He's on the ground. He cannot be. He should be right here holding me. But Mummy says I must be good. And so I'll stand as Daddy would.
Grazie Sandra Davis għal dik l-interpretazzjoni u poezija veru ħelwa, sinċira ta' ħmistu.
U fis-simpleċità tagħha baħad il-poezija favorita tiegħi da snin kollha.
Veru ħelwa. Imma ħan saqsik l-aħħar domanda. Inti xi trid mit-teatru, trid xi ħaġa oħra mit-teatru, jew inkella tieħu kollox bil-kalma x'għandek ħabta tieħu kollox bil-kalma.
Jippreferi nieħu kollox bil-kalma u nara x'għandu jiġi.
Hemm xi ħaġa li tixtieq tagħmel definitely.
Eh, nixtieq nagħmel forsi parti ta' miġnuna xi darba.
Aha.
Xi naraw.
Aha, nżomm f'moħħidi.
You know, xi ħaġa differenti.
Xi ħaġa differenti, okay.
Ġbri iktab xi ħaġa li, no? U nagħmlu għat-television nerġgħu.
U forsi qabel ma
prova għad kemm tista' minn dak li għadhom magħna ta' nista' f'baħar wieħed.
Lover girl mbagħad nagħmlek waħda miġnuna marret minn moħħha kompletament, ġifieri, u naraw kif nagħmlu.
Naħseb tkun parti sfidanti ħafna, eh?
Eħe, insomma f'moħħi. Pigjam xi ħaġa oħra li tixtieq mit-teatru?
Nixtieq li nibqa' ninterpreta ċerti partijiet li jiġu u naraw.
Sempliċi u żżomm il-ħajja sempliċi u b'ċerta kalma. Sandra insennulek.
Nirringrazzjak ħafna li.
Ġejt hawnhekk u ħadd paċenzja bijiet. Nitkellmu ninterpretaw flimkien veru ħadd.
Kien ta' pjaċir tiegħi.
Ħafna, ħafna, ħafna. Insellmu lis-semija tagħna ta' Campus FM. Saħħit.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.